Sem Etiqueta! Quack FM, tu rádio comunitária.
Radio Comunitaria 103.4, vas a escuchar Sin Etiquetas. Hoy con nosotros el presidente de la Asociación de Gandeiros de Mazaricos. Con nosotros, Óscar. Así, así de chill out empieza hoy nuestro técnico de sonido Jorge Graña.
Uy. Buenas noches a todos, Pau.
Vuelvo a repetir que me parece que no salió.
Buenas noches, ¿se escucha ahora?
Ahora perfecto, muy bien. Está con nosotros María Loira.
Hola, buenas noches.
Marina.
Buenas noches.
Gelo.
Muy buenas noches a todos y todas.
Y hoy vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Gandeiros de Mazaricos, Óscar Blanco.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Antes de nada, recuerden que pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales como Facebook. También pueden escribirnos vía Twitter o también a través del chat interno que tiene Quack FM. Por si fuera poco, también tenemos un WhatsApp que es el número 644-737303. O si prefieren llamarnos directamente, puedes contactar al 881-01-2232. Tenemos con nosotros a Óscar, que es gandeiro.
Hola. Hola, pues. Bueno, pues sí, son de Mazaricos. Xa dende pequeno gustoume o mundo este das vacas. Bueno, para iso estudiei e nisto me metín agora.
Mazaricos, que é un dos concellos galegos máis dependentes do sector lácteo, ¿no? Así un pouco para contextualizar... pues o tema, ¿no? De datos temos que máis de 300 familias viven directamente do leite. É unha actividade que fixa poboación no rural, obviamente, e que configura o modo de vida e a paisaxe de toda a comarca de Xallas. Non sei se esta documentación é correcta, máis ou menos.
Podías... Sí, todo correcto que dixeste. A ver, Mazaricos é é un concello punteiro, é o número 1 da provincia da Coruña. Estamos entre os 4 ou 5 máis produtores de Galicia. E bueno, o que é certo é que decías que cando se fixe unha granxa, unha explotación nunha zona, hai familias que viven deso, entonces vanse creando empresas, vanse creando un tecido todo alrededor desa explotación. E bueno, é o que está pasando nos concellos rurais, basicamente.
Ti desde cando levas sendo gandeiro?
Bueno, pois eu xa dende pequeno, a miña familia tiña, había explotación na casa, tiña vacas, e xa me gustou dende pequeno. Bueno, acabei de estudiar cando tiña 22 anos e dende aquela sigo aquí metido nisto.
Bueno, como se fai un gandeiro tan rapaz, no? Ti dixeches, isto é o que a mí me gusta, non?
Sí, a ver, antiguamente sempre quedaba na explotación o fillo máis vello, o que heredaba todo.
Claro.
Ahora vese que hai xente que ten 50, 60 anos que non lle gustaba iso, quedaron casi obligados. Eu fui todo o contrario, quedei porque me gustou, como moitos rapaces da miña edad que están agora metidos aí.
Entonces, aprendiches da familia?
Sí, aprendín da familia. Quizá me guste un poquinho máis que a familia, pero bueno.
Bueno, estamos falando, non sei se me escoitades ben neste así, que está un pouco baixiña. Estamos falando de Óscar que bueno, que a súa familia tiña dende sempre vacas, pero eu quero saber de cantas vacas estamos falando, porque non sei se as vacas que tiña a túa familia son as mesmas que tintes agora, non? Quero dicir, da cantidade, non as mesmas vacas que estarán mortas xa. Sí. Quero dicir, cando os teus pais empezaron, de cantas vacas estamos falando?
Sí, a ver, a explotación, cando empezaron meus pais, bueno, poderían contar con 30 cabezas, máis ou menos. Uh-huh. Hoxe en día fomos evolucionando, estamos sobre 250 cabezas.
Ni máis ni menos, non?
Sí, bueno, unha explotación similar ás que hai na provincia, non é?
Non é.
A ver, do tamaño medio, alto, pero bueno, unha máis.
Bueno, claro, todo levar todo isto así, vamos, imos falar hoxe un pouco de a ignorancia totalmente, que non é que tengamos que fingila, porque realmente é unha ignorancia que, bueno, eu personalmente teño e os meus compañeros supoño que tamén, bueno, igual non estou falando, pero quero dicir, para levar todo eso en marcha fará falta, pois eso, moita xente, non? Ou como te organizas ti?
A ver, na exposición traballamos tres persoas.
Tres?
Tres persoas. Uh-huh. Bueno, depois o que pasa que están os servicios todos, traballas todos que fais, contrátalo con empresas de servicios casi todas. Uh-huh. Bueno, entón son un poquinho os traballos externos, casi os pagas para que os fagan. Pero bueno, depois o día a día levámoslo tres persoas.
Tres solo?
Sí, quizás facía falta algo máis man de obra, pero bueno.
Cando te refires a traballos externos, a que nos estamos referindo?
Bueno, o traballo do ensilado, traballar as terras, así estes traballos todos.
Teño visto ahora durante esta época moito tractores polas noites, todo eso, ¿eso a que debido?
Bueno, ahora no mes de abril, maio e xuño estamos en plena, está o ensilado de erva e depois traballanse as terras todas e semente de somillo, bueno, estamos nese proceso ainda.
Por eso se ven ahora quen vaya por aí, que cando vexo máis luces no medio da carretera.
Non son extraterrestres.
Exactamente.
Vale. Mira, cousa, Óscar, o tema de todo levar todo semejante cantidad de vacas, non? Teñen un gasto e un traballo extra, que claro, as vacas comen tamén, obviamente. Todo ese
e non comen pouco.
Claro, claro. Todo ese tema que comentabas antes do silo, non? Explícanos un pouco como vai ese tema.
Bueno, a ver, isto empeza a ser no mes de sementa a erva no mes de setembro, outubro.
Que iso todo tamén o facedes vos?
Sí, sí, casi todo. Sementa no mes de setembro, outubro, depois abónanse as fincas, e cando se ven ensilando no mes de, bueno, vense preparando no mes de xaneiro, febreiro, que se fan os cortes de limpieza, uh-huh. Trituras a erva, e depois no mes de abril, maio, e cando se corta a erva toda, almacénase todo non que o que chamamos os silos.
Como un rollo de primavera. De sushi.
Sí, sí, bueno, algo parecido. Ou se fan os teus rollos de primavera. No, a ver, ou se fan rolos, ou se non, o que se fai, apáganse ya unha máquina para que triture moito, uh-huh. E almacénase entre uns muros de formigón. É o que chaman, silos de trincheira, pero bueno, silos, son os que están por en todos lados.
E iso fermenta todo.
Sí, eso pasa un proceso de fermentación normalmente sobre 30 días, de 30 a 50 días, máis ou menos. E depois xa baixa a temperatura, queda estable. E depois, a partir de aí, deses días, é cando podes empezar a cortar o, bueno, frente, a sacar o silo para as vacas. E así pasa igual con millo. Con millo sementase no mes de abril e maio, e despois ensílase no mes de setembro e outubro.
Madre mía, tens todos os meses ocupados con cada protocolo de... Pero, que diferencia hai? O sea, as vacas comen tanto o silo, que é esa erva tal, como o trigo, que...
Millo.
O millo. Claro, pero que diferencia? Que teño cero idea. Que diferencia hai? Quero dicir, cal é a cousa que máis lles gusta ou comen por igual? Ou...
A ver, a cousa que máis lle gusta é o pienso.
Ah, vale. No, a ver, que eso non o plantas, non?
Sí, eso cómprase todo. A ver, eso fai... O que te aporta a erva é a proteína, e o millo aporta un almidón. Uh-huh. Entonces depois, según teñas a erva e o millo, fais uns análisis, e depois faz o pienso adecuado a esas, faz unha fórmula adecuado a erva e o millo para a producción que queiras ter, claro.
Todos estes parámetros alimenticios, ¿no?, que controlades, supoño que teñen unha influencia na calidade do leite que logo dan, ¿no?
Sí, evidentemente, a ver, antes non se facían esas análises, cada un alimentaba da súa forma, como el quería, e bueno, ora evolucionou moito. Evidentemente, tío, que miras é ter unha erva e un millo, os ensilados de maior calidade, para despois aforrar en piensos, así sacas o leite desa calidade tamén, máis ou menos como queres ter ese leite.
Claro. Así un pouco para que fagas un esquema, un día na túa explotación, como é? O sea, ti levantaste a que hora?
Bueno, nos levantámonos sobre as 7 da mañán.
Cal é a primeira tarefa?
A primeira tarefa é levantarme e tomar un vaso de leite.
Bueno. das túas vacas, supoño, ¿no?
Evidentemente. Para aguantar ben o día que tomar leite búa.
Pero sen ferver, como se facía antes nas aldeas, ou ferves e logo a tomas?
No, nos como toda a vida. Fervémolo, non hai nada de microondas, fervémolo como sempre. Así, e bueno, depois de tomar o leite, pois pasamos a vamos á explotación. E cando hai que empezar? Bueno, empezase... Ora cambiamos un poquinho o sistema, pero bueno. Hai que preparar as camas ás vacas, cada vaca ten unha cama, con cubículos. Hai que preparallos, alisarllos, dalle o leite aos becerros, preparar a alimentación, que vai vir un carro a facerlle comida ás vacas. E bueno, así é a tarefa da mañán. Despois hai que mirar vacas, se están mal, se non están, un poquinho iso.
Preparar 200 camas para as vacas.
Sí.
Unha a unha, así mirando.
Sí, é o día. É o día a día, máis ou menos pode chervar unha hora e pico.
Pasar revista as vacas.
Levantando, xa, como todo mundo, hai que levantar da cama todo mundo.
Ah, que se tiñen que levantar.
Sí, bueno, algunas levántase, pero outros xa tens que levantarse non ou estar cómodos é o que hai.
Entonces, entón estamos a falar dunha dedicación plena, ¿no? O sea, aquí non hai vacación.
Sí, é o que ten este sector. No, tens que traballar 365 días ao ano. Podes compaxinar.
Porque as vacas non collen vacacións, non din, claro. Moume a Miami e vou deixar de producir leite durante un mes.
As vacas iso non entende. Había que explicarlle, mellor poderás chegar algún día, pero de momento nada.
Vale. Bueno, pertences á Asociación de Gandeiros de Mazaricos.
Sí, foi unha acción que creamos que fai casi 2 anos. Bueno, saín elixido presidente e estamos peleando un poquinho.
Cal é a finalidade?
Pois a asociación, o que había era, había moitas explotacións por Mazaricos, como hai por moitas comarcas, e ningún sabe do problema de outro, ningún sabe de tipo de estacullar unha axuda, ninguén tiñe esa información. Entón, nós o que facemos é un poquinho eso. Xuntámonos todos, pasamos información, facemos cursos, firmamos convenios con empresas, e bueno, un poquinho é o que levamos o día a día. A asociación, sobre todo, firmas un convenio con unha empresa non lle vai a favorecer, por exemplo, unha explotación grande que manexa moitísimo diñeiro, porque ti podes ir ao banco directamente e sacas un prezo mellor do, bueno, negocias mellor co banco, pero sobre todo para as explotacións pequenas é cando, bueno, poden sacar un poquinho de favor da asociación.
Claro. Bueno, como te elixen, presidente, non? Dixeron, veña,
chegar
Oscar.
Chegar.
Oscar for president. Como se chegou a ese...
Bueno, a ver, cando creamos a asociación, pois elegimos ou presentámonos unha serie de persoas. Era simplemente unha forma transitoria nuns meses mentre non viña aprobado todo. E despois fixemos eleccións e foi cando me elexine a min. A verdade é que non houve máis rivales, eu quería ver algo máis de competencia, pero...
Cantos gandeiros pertencedes a esta asociación?
Bueno, a asociación en principio era para ser solo de Mazaricos, pero agora hai povos colindantes que pertenecen a Dombría, Serra de Outes, que a súa vida tamén a fan casi en Mazaricos, na Picota, que é o noso centro, e ven ali os bancos, ven ali os médicos, entón un poquinho acollémoslo a todos, pero bueno, estamos en torno, pasamos un pouco de 300 socios.
O vosso sector dirías que está desunido, ou hai como moita competencia entre uns e os outros? Hai unha unión gandeira.
O noso sector sempre foi un... Sempre había esa unión que aparentaba nas manifestacións, pero depois sempre estaban os intereses por atrás.
Ui, deso falamos despois daquela.
Había moito politiqueo, sindicatos por atrás. E bueno, foi un poquinho a desunión, o problema que ten o sector agora mesmo.
Bueno, é así, vale. Porque aquí nas cidades, como somos tan parvos, a veces non sabemos onde... Sí, é verdade. Non sabemos... exactamente que se fai ao leite para que chegue a casa, non? Vense xa leite fresco, non? Que está só pasteurizado, ou leite de cartón que está uperizado, non? Entón, un pouco, se nos podes resumir un pouco deste proceso?
A ver, eu...
Xa, a tua leite chega aos supermercados?
Non, nos directamente... As touras non se poden basar directamente. Bueno, sempre cando podes cando pasteurices o leite, sí que podes. Pero bueno, o que estamos facendo nós é o que fai o 98% das producións galegas. Ti sacas o leite ás vacas, almacena nun tanque de refrigeración. Ali permanece normalmente un día, dous días. Ven a empresa de leite co seu camión, recolle o leite e leva unha fábrica. Ese é o que fan é todo o seu leite UHT, que é o que está no supermercado.
Tratamento UTH,
sí.
Ou...
Sí. E o que fai iso é suben a temperatura do leite a 100 e moitos grados. E bueno, iso fai que que a duración do leite sexa moito máis grande que a pasteurizada. Por exemplo, a pasteurizada suben o leite a 60 e pico, 70 grados, depois se enfría, no? E aí non matan as, solo matan as partes malas do leite. E vitaminas e iso non matan, todo o contrario que pasa no outro.
Por iso sabe mellor tamén, non? Ten máis conserva máis cualidades organolépticas e todas estas cousas.
Claro, é o leite de toda a vida, pero dura poucos días.
Claro. Pero é mellor leite, aquí dicilo, eh?
Pero, quizáis nun país como como este, con moitos gandeiros, con leite cerca, non sería posible ter leite mellor pasteurizada?
Sí, a ver, evidentemente, o problema de Galicia, ti miras Europa, colles as rexións punteiras de Europa, todos teñen industrialización, sí, cooperativas que miraron polo seu, pero aquí en Galicia non, deixaron vir as empresas de fora, con menos setores, e estamos todos en máis setores estranxeiro. Evidentemente, se varios gandeiros ou asociacións ou cooperativas empezaran a apostar duramente polo leite, pois estaría outra... Estaría de outra maneira o sector gandeiro galego.
Sí, parece que neste país convertemos algo, un produto tan sabroso e cremoso como o leite, non? Nunha especie de aguachirri, non? Al final, o leite de cartón non é máis que aguachirri, non? É a miña opinión un pouquinho.
Sí, non? A ver, hai produtos que ten denominación específica aquí en Galicia, como pasa cos queixos, pasa cos viños, e o leite, que é o principal sector daqui de Galicia, non houve unha denominación, non houve quen proteger o leite daqui. Claro. E o que fan, e ven as empresas de fora, aquí están as francesas, portuguesas, levan o leite del fan, pois dun litro farán algo máis, quizáis. E bueno, ese é o problema que hai aquí.
Bueno, Jorge. Ah, no, vale, vale. Perfecto. Bueno, imos a pasar un pouco, porque claro, houve moitos problemas, bueno, o ano un pouco, fai un pouco máis dun ano, un pouco cara un pouco máis atrás, coas distribuidoras, non? Houve huelgas, houve protestas, non? Non entendo, nos como non entendemos moi ben, non? Que estaba pasando a pasar co mercado do leite en Galicia?
A ver, o que pasaba é que ven a empresa, a ti pagaxe un prezo, ao final cobramos todos entre 20 e moitos, 30 céntimos, 30 e pouquinhos céntimos, e chegas ao supermercado e ves leite a 90 céntimos, 80 céntimos, e dis ti, é onde está o que costa o leite, iso repercute todos os gandeiros, pero a transformación costará máis que o que costa producir un litro de leite. Entón, bueno, un pouquinho de presión, nós facíamos a presión sobre as empresas, e as empresas botaban a culpa á distribución. E agora que fixe a distribución, subiu o precio, pero as empresas non o repercutan nos gandeiros.
É dicir, que a subida de prezo que percibimos nós do leite no supermercado, que non foi pouca, non repercutiu nos gandeiros.
Sí, a ver, no supermercado pode subir, evidentemente non repercutiu, pero no supermercado, aunque o leite suba 2, 3 céntimos, na familia que consume día a día, a final de ano non significa nada. E unha explotación gandeira significa
moitísimo.
Vivir ou non vivir a final de ano. Porque unha explotación do tamaño da miña pode perder a final de ano 18, 20 mil euros tranquilamente. Depende do tamaño da explotación.
E quen quedou coa diferencia? As distribuidoras ou as empresas?
Os camiños son moi largos, non?
Jorge, estás a punto de pincharnos e deleitarnos aquí con tu música, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino e vamos a pinchar un tema de aquí de arriba, que este verano la verdad es que lo vamos a perder bastante por aquí.
Tragamos o medo y pasamos acción. Y dijimos que no. Voy cidade que quixeron desaloxar. Xunto a ti, en centros sociais e facultades que son en ti centro dun combate que non sai nas fotos das súas postais. Cae o solo 24 de xullo, traemos a terra nos puños, o lume nos peitos e a brisa do mar nos pulmos. E lembrome de mi baixo ese soportais, mirando na rúa para o gasterrar nunca máis. Un labirinto de sentimentos dentro de mi, o baixarme dese tren. Volven os picos, paguas e sorrisos, bellas amizades de aquela canción que na tua habitación escribimos juntas en Compostela.
Como cada lunes, nos traen la actualidad nuestros queridos Jorge y Adri en el Deforme Semanal.
¡El Deforme Semanal!
O conselleiro de Sanidade da Comunidade Madrileña recomenda facer abanicos de papel para combater a ola de calor nas aulas.
Claro que sí, a papiroflexia é moi beneficiosa para os nenos. Aínda que para calor, mellor un gazpacho ben fresquiño.
Pachán. Ping,
ping. Hola, festa.
Festa. Vale. Un tren queda parado na metade do camiño e un dos pasaxeiros pide que lle leven unha pizza.
Isto correu nos Estados Unidos, é claro. Ali teñen a élite dos repartidores de comida rápida.
A saltadora de longitude e subcampeona olímpica Blessing Okabear.
Como?
Blessing Okabear caeulle a perruca na realización dun salto. O peor de todo é que os suíces tomaronna como referencia do salto.
Pois que carallo, a patentar un novo deporte, lanzamento de perruca, veña.
E falando de pelo, matan a 5 calvos en Mozambique para usar os seus órganos en rituais. E din que moita xente pensa que os calvos teñen ouro na cabeza, así que imagina que poden ter nos collóns.
Home, os calvos son calvos para a testosterona. É un tesouro de hormona, así que ven.
E imos a coa última noticia. Donald Trump valora poñer placas solares no muro de México para que se autofinancie.
Parece que o detrato do cambio climático agora aposta polas enerxías limpas.
It's all inside your mind, so come on!
Como se nota que llega el venanito y tenemos ganas de rabes, ¿eh? Señoras y señores, recuerden, estamos aquí en Sin Etiquetas, podéis hablar con nosotros a través del WhatsApp directo a CUA, que es el 644-737303. Bien, también pueden escribirnos al Facebook directamente si quieren hablar con nuestro espectacular gandeiro Óscar Blanco. bueno, seguimos hablando de... Estábamos hablando ya un poco de la problemática que había entre ganaderos y distribuidores, ¿no? Porque como somos un poco ignorantes, ¿qué isto da cuota láctea? ¿Qué a cuota láctea esta?
Se sigue existindo.
Se sigue existindo, claro.
A cuota láctea foi un...
Un invento.
un invento. A ver, unha medida que tomaron cando España entrou na Unión Europea. Uh-huh. Según a producción que te tiñas de leite na túa explotación, eles computaban xe ses litros a final de ano, era o que che deixaban producir pos anos seguintes. Entonces, a Unión Europea impuña a cada país unha producción e o país impuña a ti que non podías sobrepasar esa producción. Se sobrepasabas, penalizaban xe.
Bueno, é dicir que é un pouco como... Estaba pensando nas miñas cousas, un pouco como o mercado de monóxido de carbono, ¿no? O sea, ti non podes pasarte dun tope de producción e entonces se distribúe esa cuota láctea como?
A ver, eles impuñenche o tope, pois España tiña 6 millóns de toneladas.
Non pode pasar de aí, senón a pagar multa.
Claro. Tiñas ti a pagar multa. E depois a Unión Europea multaba o país e o país despois multaba xa ti pola túa excedencia de leite. Entonces o que facías era ou pagabas a multa, ou baixabas a produción, ou alquilabas cuota, que tamén podías alquilar o mellor o teu veciño ou outro da mesma comunidade, non sobrepasabas o seu topo de produción e podías alquilar a ti o porcentaxe que fora.
É exactamente igual que os comercios de emisión de CO2. Exactamente igual. Porque exactamente lo mismo. Es decir, entón as imposicións van ao gandeiro. Que facedes para intentar non producir máis leite do que hai que producir?
Bueno, ti tiñas unha estima, sabías o que podías producir a final de ano, pois ou ibas ou lle baixabas pienso ou vendías algunha vaca, ibas en función, tamén non podías aumentar a producción deste tipo, pois a final de ano sempre aumentabas X número de vacas, pois ibas sostendo esas vacas para que non aumentara, porque senón economicamente bueno, agora e actualmente xa a Unión Europea retirou as cuotas aos países. E houve gandeiros que o último ano pasaron moitísimo, arriesgan e pasaron moitísimas multas, foron consideradas.
Como fai, por exemplo, España para distribuir canto leite pode producir cada comunidade autónoma?
Bueno, iso era polo que producías no ano, creo que foi no ano 86, creo que foi cando se entrou. E bueno, era polo que producías ese ano, pero
anecdótico
foi que España produce 6 millóns e consumía 9 millóns. Entonces, por que non podíamos producir o que consumíamos?
Claro,
o
e así ahorraríamos tamén un pouco de costes de transporte e tamén de contaminación,
¿no? Sí, evidentemente, un pouquinho. O que facían é permitían que viñera leite de fora. Sacábase o valor de aquí. Foi o que pasou un pouquinho. O tema do transporte era un pouquinho que te estabas contando ti.
Pero eu creo que ten isto un pouco de trasfondo histórico, non? De unha explicación histórica de por que pasa isto o campo galego.
Sí, un pouquinho foi todo por eso. A transformación aquí en Galicia non, en realidad non houve empresas que apostaron por aquí. Houve unha cooperativa, números contados de experiencias que foron adiante. Ben, outras moitos quedaron no camiño. É un pouquinho o que pasou. Agora hai empresas aquí francesas que estén prácticamente o mercado de toda España, de toda Galicia, prácticamente con isto.
Bueno, a ver, Jorge sabe algo. Jorge sabe algo.
Eu a idea que teño é que cando tema das cuotas lácteas, aquí o señor Don Manuel non estivo moi hábil a hora de plantexar como calcular o que producían os gandeiros galegos. Entón, os gandeiros producían, por non declarar a facenda todo o que facían, declararon que producía menos do que producía. Entón chegou a Unión Europea e dixo, producide 6? Bueno, pois se producide 6, dou vos 5,5. E despois, claro, se producían 12, tiveron un problema. Entón aquí eu creo que ten un trasfondo histórico o problema do campo galego co da cuota láctea.
Sí, pues, evidentemente foi un poquinho ese motivo. A ver, ti cando viñan a preguntarse, ti canto produces? Ti diste, oi, isto vanme dicir o que vou ter que pagar un poquinho, van sacar un imposto por isto, entonces claro. Ti tiñas 20 vacas e dicir, non, tiño 10 vacas, nada máis que produzo, a mitad do que produzo. É un poquinho, foi un problema ese, un poquinho, claro que sí.
Aí Don Manuel non estuvo moi hábil, no.
Pero eso non pasou solo na leite. Co tema das fincas e todo eso tamén era a mesma historia. Sí, sí, no, digo esto porque pase. A ver, vamos a ver, a que ven a tontería esta que acabo de decir.
No es tontería, hombre, pero
o digo porque forma parte un pouco da idiosincrasia galega.
Sí. No.
Estás calentito hoy.
Sí, sí, sí. No, pero sí que é certo. Eso pasou eso tamén co tema das fincas, tamén pasou moitas veces se daba superficie de menos ou demais. Ahora hai un Cristo montado no, no, no catastro. Entre o que había antes e o que hai agora, pois é un Cristo. Pero bueno, sigamos calente.
Sigamos calente, no catastro. Eu quería saber, bueno, non sei se iba a preguntar Mariña, sí.
Dalle, dalle.
Claro, que estamos falando de producción. Eu quería saber canto chegas a producir, o sea, canto produces ti as túas vacas, basicamente. Cantos litros e litros.
A ver, no
aproximadamente.
Sí, a ver. Máis ou menos estamos sobre 110, 120 vacas en Muxindo. Sacas a final de ano unha producción de 11.000 e pico, 12.000 litros por cada vaca.
Por cada vaca.
Sí, sí.
Dan moita lei das vacas. Dan moita lei.
30 litros cada día unha vaca, unha cousa así.
Sí, depende un poquinho do que ti queiras sacarlle a cada vaca, pero sí, nos estamos unha producción un poquinho máis elevada, 40, 40, un poquinho.
Miña nai.
Os tanques eses de refrigeración son grandes, non?
Sí, sí.
E logo, bueno, parece que tamén hubo certa polémica co tema das PAC, ¿no? Con ese adianto de diñeiro para a política agraria común.
Sí, a ver, cando o sector está en crisis, cando o leito non se paga, o que fan os políticos, que fai a Unión Europea? Tapan un pouquiño eses problemas que hai, queren disimular algo, entonces que fan? Adiantan os cartos que ven da Unión Europea para que todo o mundo calme un pouquiño como está.
Dante os cartos para que cales, non?
A ver, é unha subvención que dá a Unión Europea a cada país, pero bueno, ti cando estás moi mal, eu se estou perdendo 20, 30 mil euros a final de ano, me dan 7, 8 mil, de pouco me vale, tápame ese mes, pero o resto do ano que teño que facer? Ese é un poquinho. A ver, a PAC é unha axuda que ven a final de ano, que está moi ben, pero bueno.
Claro, explica eso, Adri, de que vas preguntando eso tan guachi.
Bueno,
que é eso de PAC?
Explica eso, que hace. Adianto de diñeiro para política agraria común, non?
Sí. É unha axuda, non? Que se vos dá.
Sí, a ver, se ti miras a pasta que pon a Unión Europea para cada país, é basicamente, non sei se será o 50% que van destinadas a PAC, que é a política agraria común, a cada país. E bueno, iso pagaban un puño pola superficie que tiñas e pola producción de leite que tiñas tamén un puño.
E así, na túa opinión, que cousas crees que deberían cambiar para ir a mellor, non?
A ver, eu creo que o que había que facer para empezar era subir un poquinho o precio do leite. Nos non, a ver, non requerimos subir, non pedimos subir 10 céntimos, se os suben moi ben, pero que suban 2, 3 céntimos a cada explotación, todo o mundo viviría, porque a final de ano é moita pasta. E ti ao final vas ao supermercado comprar un litro de leite que che supón que costa 80 céntimos,
por aí,
e dis, é moi caro, pero sin embargo vas comprar unha cerveza, vas comprar unha Coca-Cola, vas comprar agua que é moito máis cara. E cal alimento é mellor, un litro de Coca-Cola ou un litro de leite? E depois a final de ano, eso supón moito a cada explotación, esa pasta, pero bueno. E depois o que había que facer un pouquiño, a política daqui, apostar un pouquiño pola transformación do leite aquí, porque a verdad que a política nunca foi moi destinada ao mundo rural, é o que decía antes o compañeiro. Tema de terras, tema de todo, deixando un poquinho dividir. Razón que tiñe o que decía el nese campo.
Gracias, gracias.
O sea, fomentar que as transformacións faganse aquí.
Sí.
O que decíamos ao principio de que tendo aquí tanta leite, non.
É dicir, claro, o problema.
Vai fora claro. UHT e todas esas cousas, non?
O problema é que aquí faz o traballo duro e o carto vai para fora, non?
Sí, a ver.
Realmente un dos grandes problemas é des.
Sí, cando España empezou na Unión Europea, que non empezamos daquela, as exportacións daquela non significábamos nada a nivel europeo, pero somos punteiros a nivel europeo, sempre nos motivaron a producir, pero nos fixemos os nosos deberes, pero o resto da xente quizás non fixo os seus. É un pouquinho, nos, creo que Mazaricos como Galicia é punteira, está nas
Mazaricos e Galicia.
Non, é punteira, Galicia está nas 9 das rexións claro. Máis punteiras de Europa. Uh-huh. Entón creo que non hai nada que pedirlle
vamos a repetir ese dato, rexión 9 das xestión, o sea, das rexións máis punteiras de Europa.
Sí, sí,
que non é pouco.
Vías unha explotación, dicías, temos que ir a Francia e mirar as explotacións polo resto de España, pero hoxe en día, calquera explotación daqui de Galicia non lle envidia nada a ninguén. Sin embargo, veñen o resto e miran aquí, pois mira como avanzan aquí os galegos. Sin embargo, estamos moito, eu fun varias veces a Francia, estamos moito por riba dos franceses.
Por curiosidade, que rexións de Europa son máis potentes no tema de producción de leite? Porque a verdade é que non o sei.
Ver, aí hai zonas punteiras, está ao norte de Francia, pola Bretaña, por Irlanda, Alemania e zonas, así, varias zonas por Europa.
A verdade é que en Inglaterra, o sea, en Gran Bretaña, a leite está moi boa. Hai que dicilo,
Sí, pero non como Mazarico.
Pero está moi boa.
Mellor que aquí, non? Seguramente.
Bueno, eu provei a que teñan así no super fresca.
Seguro que era
está
leite.
Super, ahí,
seguro que era leite.
Que é algo que me impresionou, que dicen, que boa está esta leite. Sin menospreciar o leite galego, pero...
Pero... ti probaste o leite pasteurizado aquí, por exemplo?
Sí, hombre, pero o que venden, o Leima o... Ahora saliu outro, que non me sale o nome, de leite ou algo así. Sí. No, de leite, sí, pode ser. Sí, sí que teñen ahora unha versión fresca en Tetravic, non?
Sí, pero bueno, hai explotacións tamén aquí que fan leite pasteurizada e teñen o leite a venta, ou mellor, por 90 céntimos ou un euro. Pero canta xente vai comprar?
Claro, pero eso non hai accesibilidade, non? Por exemplo, eu xevo o Super ou Ultramarinos en Coruña, o que en encontrase a Leima de cartón, outras marcas blancas, a Pascual, e al, se queres ir ao leite fresco, tes a Leima e como moito a de leite.
Non se venden algúns...
Houve un boom, sí, fai un ano ou así, que había como máquinas que che vendían,
sí, efectivamente,
o leite, pero duraron pouco.
Algúnas máquinas expendedoras, en Ourense
na plaza de Lugo había unha, pero xa tamén a quitaron fai.
En Ourense vin unha máquina dispensadora, o sea, unha especie de máquina expendedora de leite fresco, que metías aí o frasco e ras, e xa ia che o leite,
sí, ¿no? Sí, pero ti tiñes que ir a propósito de esa máquina a comprar un litro de leite. E sin embargo, vas ao supermercado, puñenche o leite como produto reclamo, vendíenche pois por tal paquete de calquera cousa, regalámoche 3 litros de leite. Entón, onde ibas? Ibas a propósito comprar o teu litro de leite e ibas ao supermercado que te regalaban. Un poquinho foi o problema das máquinas, esas que foron caendo poquinho a pouco, por eso.
Claro.
Vale, eu como consumidora... Iba a decir una mentirijilla. Claro, eu cando vi a toda a problemática que saí unha tele, prensa, carreteras cortadas, folgas e todas estas cousas, a xente empezaba a poñer nas redes sociais: boicota estas marcas de leite, comprad estas outras, non sei que, non sei canto. Claro, realmente eu pasaba o día leendo, non, as etiquetas de, o sea, dos cartóns, claro, para saber un pouco de onde viña toda esa leite, pero que leite teño que mercar? É dicir, eu non vou mercar leite fresca, vivo sola, non me, o sea, eso me dá para pónseme mala, no medio. Entonces, que decir, que marcas ou que como fago para comprar unha leite que sexa xusta, digamos?
A ver, aquí
que teño que ler, que teño que
a onde teño que ir?
Claro.
No supermercado hai leite galega, está empresas aí, Feiraco, Leima, depois en España tamén hai tres centrales de Asturiana. O que hai que apostar un poquinho polo consumo local.
Claro.
Porque ao final non nos damos conta, pero agora ven aquí, implántase un área central aquí, un centro comercial.
Ui, eso se leva moito aquí na ciudad.
Claro, aglutínanse aquí pois X número de marcas, ponse aquí, e ao final as tiendas todas da volta que vivían pois 50 tiendas, 50 familias deso, van poquinho a pouco morren todas. Sin embargo, o centro comercial vai máis, pero que pasa?
Sí.
O comercio local vai morrendo, van morrendo as familias. E iso é un pouco o que temos que mirar un pouquinho. Ti se queres ir a mirar ao precio ou a calidad, tens que elixir un pouquinho o que vas comprar.
E que pensas ti así, personalmente, Óscar?
De la leche de avena.
¡Cállate!
De todos os sucedáneos que non son leite.
Os sucedáneos vegetais. Que por certo, saiu fainada unha normativa da Unión Europea de que xa non se poden chamar leite.
Ajá, bebida. Sí, xa non pon, Bebida de avena. O de soja. ¿Qué opinas de estas novas leites que están saindo de moda?
Bueno,
primero que non son leite,
arroz,
evidentemente, bebidas vegetais.
Sí, eso.
Hasta ahora utilizaron a palabra leite, aproveitaronse un puño de eso, entonces aquí que pasa que ven unha persona, un gurú, e fala che o leite é malísimo, que non sei, que non sei canto, entonces que pasa? Dixe, "No, eu o leite é moi malo, pero sin embargo, e lo mellor estálle pagando unha empresa de pois de bebida de soja ou de unha vida vegetal, para que fale eso, que pasa? A xente empeza a creerlle ese bulo empeza a subir, e a xente empeza a creer un poquinho eso. Pero agora, de feito, houve creo que foi unha asociación que denunciou que a bebida vegetal non podía levar
o nome de leite.
E bueno, eso foi un poquinho perxudicado, porque hai empresas de aquí españolas, algunha galega tamén, que están apostando, son os socios, son os gandeiros, sin embargo, están apostando por as bebidas vegetais tamén indirectamente.
Sí.
Creo que non vai un poquinho moito con... con eso.
Parece que se juntou as dous cousas, ¿no? Salió un par de pseudocientíficos diciendo que o leite pues, casi que era malo, que casi que provocaba cáncer, que parecía que a mesma vez saíron as leites vegetais, ¿no? Como alternativa sana, ¿no? Cando para que sepa menos botan un kilo de azúcar, que eso quiere decirlo. montouse, pero bueno, parece que agora volven un pouco a racionalidade científica outra vez, non? Saíron uns estudios que din que todos esos gurús non tiñan razón, non?
Sí, a ver, ti bebes leite vegetal, leite, bueno, esa bebida vegetal. ao final eles dicían que aportaban o mesmo calcio que o leite, pero non. O leite ten o seu calcio que é natural e eles añadíanlo, pero o que non din é cantos azúcares levaban, o que dicías, ti cantos azúcares leva esa bebida.
Claro.
Ao final se miras é todo azúcar a bebida esa.
Sí, o meu argumento favorito contra o leite é que o home é o único ser vivo que toma leite despois de... cando xa está crecido.
E tamén churrasco, carallo.
Si me cantos outros seres están falando na radio ahora mesmo.
Bueno, vamos a hacer otra pequeña parada para ir a por un vasito de leche. Y repetimos con tremenda jauría, que Adri le moló el otro día, pues...
Sí, me encantó.
Que no quiero una taza, dos de avena, venga.
Como no sé reggaetoneras, si se nos va la vida entera, golpe de cadera y por la carretera, pedal en mis suelas, a veces sin freno y otras quemando ruedas. Súbele el volumen, la noche boca arriba, pilla el pintalabio, prima. No hay ganas de volver a casa y como Sara Efe, buena suerte y mala racha. Siempre curando para evitar el rollazo de prevenir, nunca pensando en el porvenir. Y así no va, primo, y así no va, así, y así no va, primo. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro. Seguimos en la par y prima con todo el descaro. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro. Seguimos en la par y prima con todo el descaro.
Y el tiempo no pasa junto a mi manada, pelearte con la vida, comentar la jugada. Y no veas, primo, cómo está el panorama. Y es que a veces cuesta levantarse de la cama. Vivimos la vida como si la fueran a robar. De hecho, no la roban cada día un poco más.
Cada día un poco más. Siempre curando para evitar el rollazo del prevenir. Nunca pensando en el porvenir. Y así no va, primo, y así no va, así. Y así no va, prima, y así no va, así. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro. Seguimos en la par y prima con todo el descaro. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro. Seguimos en la par y prima con todo el descaro.
Si la vida desafina, echa el autotune por encima. Tropical sativa, me promina para heridas colectivas. Reggaetón, virtual, regenera la piel. Hey, para esta manada que no para de crecer. Para que esta jauría no se pare de mover. Seguimos, sí, como dice mi Bolivia. Transformando el veneno en medicina.
Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro. Seguimos en la par y prima con todo el descaro. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro. Seguimos en la par y prima con todo el descaro. Con todo el descaro. Con todo el descaro.
Bueno, Óscar, desde fai pouco desde fai pouco tempo, tes unha axuda robótica, non?
Non dixen un paxariño.
Dixen un paxariño.
Sí. Na explotación.
Sí, a ver. Antes o muxido das vacas facíamos na sala de ordeño. Bueno, apostamos un poquinho polo sistema robotizado. Bueno, temos dous robots de muxido.
Pero como, párate aí. Como que o facíades? O sea, antes tiñades que ir andando mentras víades as camas das vacas. E que empregabades?
A ver,
non, as manos, non, será con un rollo de enchufalas.
Non sei.
Con unha banqueta, con unha banquetita, Adri.
Non, a ver, antes, tío que tiñese unha sala de ordeño, que é, mas tiña a sala de ordeño en sala de espera, entonces que facías?
Sala de espera, me encanta.
Sacabas as vacas todos do establo, metías todas na sala de espera,
sí.
E mentres, bueno, preparabas as camas, bueno, pero bueno, entonces aí ibas pasando as vacas para a sala de ordeño, que nos tiñemos 12 puntos de musido, son máquinas.
12 máquinas que enchufaban.
Sí, claro, pasan xas 12 vacas, e colocas yo, limpia, la desinfetas, todo.
A limpia unha persoa, unha desas tres personas que traballaban.
Sí, é ver. O que facías era desinfectabas,
sí.
Desinfectabas as tetas das vacas, e limpiabas e despois colocabas as máquinas.
Vale.
E ao final volvías a desinfectar outra vez. E iso nos facíamos de 12 en 12, pero bueno, supoñenos.
E tantas horas, claro.
3 horas a mañan e 3 horas a noite, supoñen de traballo, para 3 persoas. E bueno, un pouquinho apostamos agora polos robots, un pouquinho pola man de obra, que esquecía moito nas explotacións. É un poquinho polo nivel de vida tamén que podes levar, algo mellor.
Mira unha cousa, canto tempo se tarda en, o sea, unha vaca, canto tempo se está muxindo unha vaca, non teño idea,
A ver, eso vai un poquinho polo leite que dea cada unha, pero bueno, entre 7 minutos, 8 minutos,
que rápido, 10 vale. minutos. Sí, imaginábame, bueno, pero, que era máis tempo.
Sí, pero ti faz 10 minutos por 100 vacas por as vacas que sean, son moitos minutos.
Claro, vale. Bueno, pero pensei que era... Que sería máis tempo, quer decir, que estaría máis tempo traballando aí.
Pero entonces, a nova mecanización, que ventaxas ten?
A ver, o primeiro, ventaxas ten moi pouquiñas. A primeira semana,
bueno.
Porque che comen moitas horas de traballo. Pero bueno, nos ahora antes estábamos tres traballando, ahora basicamente o traballo que facíamos tres, facémoslo entre dous, ou incluso casi podo facer un solo. Ventaxas que ten? Por exemplo, antes tínhamos ir as vacas dúas veces ao día, pois chegabas unha vaca con 30, 40, 50 litros, ou depende do que día cada vaca, e chegaba co ubre moi cheo de leite. Entón, agora o que fai a máquina, vai a vaca cando quere, tipo, hai un límite de horas, ou mellor 5, 6 horas, pois a vaca, a partir desas horas, pode muxir as veces que queira. E a vacas que se muxen 4 veces ao día. Vai un poquinho sobre a producción que teña cada unha.
Vai ela sola, entra ali, entra no robot.
Claro, a ver, explica eso, claro. Física. Que, explica cómo es ese robot.
Eu vou ver na tele, pero...
Claro, quero visualizarlo.
É que difícil explicar.
Claro, entra como entra nun pasillo.
A ver, o robot é un espacio, é unha máquina, é unha estrutura que está ali fixa, deben ser, pois, 2 metros e algo de longo por un metro e pico de ancho.
Claro, que me imagino tipo autolavado destes de dos coches ou algo así.
No, a ver, iso que fai é a vaca, el botalle pienso, ti programas e pois por cada litro de leite que des, dalle
premio, un premio,
claro. Uh-huh. Entonces ela sabe que se vai ali e lle das pienso, entonces o que vai é quer ir continuamente ali.
As vacas están libres nunha zona?
Sí, están libres e van cando queren.
E van pasando, claro. Así, pero teñen que facer unha fila para entrar, non poden entrar todas xuntas.
No, a ver, porque antes as vacas metilas todas xuntas polo mañán e pola noite, e o que fan elas van durante o día, durante a noite, as 24 horas cando queren ir.
Non poden, igual non se pelesan, en plan, agora vou, toma, cornada.
Sí, hai momentos que están saturados, pero bueno.
Para eso hai un torero allí.
Es uno de los tres. La función que tiene ahora. Entonces, elas van entrando, tucu, entran dentro. ¿E qué les fai al robot? ¿Cuál es la primera parte?
Él entra dentro, él lee que va a caer, entonces sabe que.
¿Cómo lee?
Le ten unha cámara, leva cámaras e depois con láser.
E que con láser, non
ver,
cando onde tiene ese cosa la vaca?
Cando entra ten unhas cámaras arriba, entonces sabe que vaca é, por cada vaca ten un collar.
Ah.
Entonces sabe que vaca é.
Vale.
E depois dille, pois esta vaca, ti primeiro día que tens que facer é gravar a posición das tetas a cada vaca.
Wow, claro.
Entonces el depois chega, o que primeiro que fai pasa lle uns cepillos limpia, con rodillos limpia, e depois pasa o láser. e vai conectando unha a unha.
Como se fueran así unos brazos.
Sí, bueno, a ver, é un brazo que levas catro pezoneras, catro mexidoras, entonces vai, depois van independentes cada unha, pero o brazo acércase debaixo da vaca e vai colocando, claro, a cada unha individualmente.
E as vacas están quietas?
Sí, sí. Pode haber alguna vaca que non, pero bueno, normalmente están o 99% están todas quietas. Porque vale, ao mesmo tempo ele bota lle pienso, entonces a vaca.
O sea, mientras comen por un lado e están ordeñando, ¿no?
Sí, sí, sí.
E despois, eso dura 7 minutos, máis ou menos.
Sí, bueno, agora quizás un pelín menos, porque a vaca ao ir máis veces dá menos leite, menos cantidad en cada vez. E bueno, vai a vaca 5 minutos, 6 minutos, por aí máis ou menos.
E despois se abre unha porta e marcha.
Sí, ao acabar, ele retira ya. Volve a desinfectar el solo e abre a porta e bota fora.
Despois, esa leite, como sabe se está ben ou está... O sea, es decir, toda leite que está esa vaca sabe que está ben, non?
Sí,
vai para algún...
Ti se tens que conocer as vacas, entón sabes o leite de cada unha, como é cada unha, pero bueno, todo o leite está ben. Pode ser que teñas unha vaca con medicamento ou pues, tan enferma, pois pues, tiveres que chamar ao veterinario para darlle o medicamento, para que cure, pois... Pues, ti grabas e depois no ordenador, pois tal vaca está con medicamento. O leite desa vaca non sirve para vender. Entón,
plan 125, medicamento.
Ah, claro, entón, cando a vaca entra aí...
Pobriña, ella entra pensando que lo va a hacer bien e logo non vale.
Vai, comer.
Claro, bueno, vale. Pero...
Podes internalizada como vaca.
Pero o leite que quitarlle.
Sí, sí, igualmente. A ver. E saco igual que as outras, pero este leite...
Vai para outro
sitio. Botalle para uns cubos, sí. Uns cubos, separa.
Madre mía, que inteligencia.
Claro, pero depois el casi, básicamente, analiza o leite entre vaca e vaca, de cada vaca, e dixe, pois esta vaca, pois os dou menos produción, pode estar mal, esta vaca, a calidad
de leite... Que fai un seguimiento individual a cada vaca.
Sí, sí.
Bueno, ¿quién inventó esta maravilla?
No, ya, no sé.
A ver, esto básicamente este ben, que no inventó esta marca de Holanda. Toda Europa están implantando en Europa. Ahora en Galicia están empezando, hay muchos en Galicia. Pero bueno, poco a poco están se implantando en todas las explotaciones por la mano de obra. Tío, al final querías contratar gente, tenía que ir por la mañana, después paraba mediodía un poco. E a noite outra vez era un horario partido, entonces moitas veces había dificultade para topar empregados para as explotacións. E bueno, un poquinho que se están implantando por eso.
Porque como mínimo, cantas veces hai que ordeñar a cada vaca? Dúas veces.
Sí, o mínimo son dúas veces. Isto es, nos, por exemplo, na nosa explotación temos unha media de tres ordeños por cada vaca. Ah. Hai vacas que se mosen igual dúas, depende da producción do leite, e outras mosen de catro veces, tres veces.
Claro, hai catro. Vale, claro, da zona onde estás ti, hai máis robots destes ou eres o único?
Sí, sí, a ver, nesa zona están empezando, a ver, os robots que basicamente estaban na provincia de Lugo ou están se implantando na Coruña, pero sí, ali só pode haber uns 12, 14 robots, sí.
E claro, isto economicamente non creo que fora barato.
Sí, bueno, isto foi unha inversión un poquinho elevada, un pouco dura.
Pero bueno, supónse que, claro, que a larga, pois, que che compensa. Bueno,
de salud seguro.
Aparte da calidade de vida que gañas, non? Porque supoño que
de salud seguro, vamos, de calidade de vida e de tempo libre.
Terás máis tempo para tomarte un café de vez en cando.
Con leite, claro.
Un leite con café.
Unas gotitas.
Sí, a ver, isto que che dá un pouco, dáche moita calidade de vida, é diferente o traballo. Porque antes tiña que estar a esa hora ali puntual, ás 7 da mañá, pois tiña que estar ali. E agora, bueno, se un día vas ás 8 ou ás 9, non pasa nada, tens que ir igual tens que ir máis veces ao largo do día, pero o mellor significa che ir ali 10 minutos, arreglaste o problema e volves. Agora tens que pasar máis tempo diante do ordenador mirando, pois, esta vaca, cal é o problema que ten, porque dá menos leite, porque non vai, e iso un pouquinho. Pero despois tamén, esta máquina o que fai é pasache de moxir as vacas duas veces a tres veces ao día, entonces o aumento dese litro dese ordeño que fai a maiores compensache o que costa a máquina.
Por exemplo, ahora mismo que estás aquí están ordeñando as vacas.
Sí, sí, é que lo traballa 24 horas ao día.
Claro, pero eu sei unha cousa que quero comentar aquí, que cando pasa algo, como se comunica contigo?
Sí, bueno, a ver, como é un...
Te chama por teléfono.
É unha innovación, pois evidentemente, el cría unha alarma, entonces chamache por teléfono. Mira, teñe este problema. Ora ti se queres vas a salir a regalo, yo senón...
Claro, senón que siga aí, nino.
O mellor está para de mañán, en vez de botar esos 10 minutos ali arreglando o problema, ou media hora mañán, podes botar todo o día ali co problema ese, arreglando. Claro.
E cando hai esos problemas, ti mismo solucionas ou che veñen algún técnico especialista en estas cousas?
O soporte porque... técnico de onde
claro,
ven?
Claro, de Holanda.
No, a ver, aquí hai unha empresa de Lugo que é o que fai o tema todo técnico, pero bueno, evidentemente eu hei de facer todo o que podo, porque eso senón, mentre veñen de Lugo aquí xa
claro.
As dúas horas que atrasan, pero sobre todo o tema económico, porque mentres veñen perdo de producir leite máis o que les cobran, entonces eu intentarei arreglar todo o que poda.
Entón terías algunha formación, buscarías algunha, non sé, axuda,
tutorial en YouTube.
Tutoriais en YouTube. Con acento sudamericano,
claro, que te expliques.
No, mentira. Bueno,
que esto es mentira.
No, a ver, eu fun ver varios por aí, pero bueno, depois teño ali como teño algún cerca, bueno, sempre tes axuda de algún que che pode dicir, pois o problema está aquí, pero se non, ti tamén chamaslle por teléfono á empresa, a empresa dixo, o problema pode estar aquí, para que o arregle xa onde está o problema, senón eles tamén che veñenche o canto antes. Pero
claro, bueno, o principio entendo que habería máis problemas, non? Entre recoñecer as vacas, ir que empecé a rular todo, e cando sería, cando te chamaría máis por teléfono, cando tens que estar máis pendiente, pero ora a larga entendo que xa vai rulando sola, non?
Sí, a ver, o primeiro, as primeiras semanas hai que habituar as vacas a que vayan aí.
Cambie, claro, esas outras. Todas as túas vacas pasan polo aro, digamos.
pasan polo aro que dan leite. Depois hai as pequenas que non dan leite, esas de momento ainda non foron.
Claro. Pero esa é outra cousa, os
sí, pero os despois os animais habitúense, ben, o que ten que habituarse un poquinho a xente e as máquinas, que é un problema.
Xa.
Ti o mellor é unha persoa de 60 anos ou 70 anos ou 50 anos, dille, mira, hai que coller un ordenador e mirar en internet ou mirar tal. O mellor ao principio vai ter un problema moi grande, por iso. Que ademais as vacas ti botas lle pienso ou motívelas de alguna maneira, elas sempre van ir a van facer o que te lle pides, van.
Claro, e teus pais que pensan deste de robot?
Sí, sí.
Bueno, meus pais o primeiro eran un poquinho reacios, pero agora creo que
se
os sacas, creo que...
Ahora, se os sacas, xa non queren saber do que era antes, non?
Sí, sí.
Bueno, pues moitas gracias, Óscar, por estar con nós. Temos que cerrar. Estamos a 15 segundos do cerre, pero nos soportamos o tempo.
Canto aprendimos hoxe, o sea, tamén. Cada luns aprendemos de un mundo distinto.
Excelente o traballo de Xurxo, de Marina, de Gelo. Nos vemos.